Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goroze.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka. Radio Jablanica.
Malo pomalo i tu smo negdje, barem temperature tako govore, na pragu novog ljeta. Ovaj program i dalje emituje rubrike za sva godišnja doba. Znači, i dalje u našim nedjeljnim jutrima slušate priče o nauci, o kulturi, o medijima i sportu. Naravno, bit će i dosta lijepe muzike, a i ovaj put smo posuđivali od kolega iz drugih biroja Radio Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
I'm
nije posto poznat široj muzičkoj javnosti, ali se smatra nezaobilaznom karikom u razvoju moderne planetarne scene. Radi se o Amerikancima pod posve uobičajenim imenom Television, kratkog vijeka ali golemog odjeka. U rodnoj zemlji bili su i ostali tek kultni rock band, ali su u Europi imali dosta komercijalnih rezultata, mada nisu osvajači nekih prestižnih nagrada. Television se smatra jednim od utemeljivača punk roka, a sami su nastajali nekoliko godina na samom početku 70-ih kao dio najranije njujorške punk rock scene. Grupa tinejdžera je naime svirala posebno pod utjecajem Petty Smith grupe i Ramonsa, čija se muzika mogla karakterisati kao naglašeni rock and roll minimalizam, mada su mladi Njujorčani bili tehnički zahtjevni i dosta komplikovani. Niko ne zna kako se to desilo, ali su momci ubijedili vlasnika kultnog kluba CBGB da im dopusti da tamo redovno sviraju. Bio je to prvi rock band kojem je to uspjelo, a sve poslije istorija. Klub je postao centrom planetarne punk scene. Osim što su ostali pod velikim utjecajem minimalističkih kompozitora, duboki trag na njihov razvoj ostavio je naglašeno utjecajni Velvet Underground, a posebno ih se dojmilo sviranje, zapravo tehnika sviranja tad već debelo etabliranih Stonesa. Njihov prvi album je zapravo najznačajnije što su ikad napravili i nijedan od kasnijih pokušaja nije mu ni blizu prišao, ni po kvaliteti, ni po utjecaju koje je imao na muzičku scenu, a bogme ni po prodaju. Radilo se o naslovu Marky Moon koji je otisnut 77. godine. Njihova snimka je sjajno primljena od strane kritike, a priklonuje se i odabrana publika u Americi, a posebno u Europi. Za razliku od američkih top lista, na kojima se album i nije baš posve popeo, u nekoliko europskih zemalja bio je pri samom vrhu. O kakvom se uratku radi, najbolje će posvjedočiti neka kasnija vrednovanja. Na jednoj rang listi na početku ovoga vijeka stavljen je na 83. mjesto među 100 najboljih, a na 128. mjestu poznate Rolling Stoneove liste 500 najboljih albuma svih vremena. Isto tako uvršten je na drugo mjesto najboljih ikad objavljenih debut albuma, te na treće mjesto albuma iz 70. Šta to znači, najbolje će pokazati koliko se podsjetite ko je sve svirao tih godina. Nešto kasnije izdali su drugi album Adventure, ali on nije bio ni približno dobar i uspješan kao onaj debitanski. Uskoro započeo je razlaz, nešto malo zbog ovisnosti o drogi, nešto malo zbog ovisnosti od posve različitih pogleda na svijet i na muziku. Negdje 92. ponovo su bili skupa i pokušali ponešto snimiti ili zajednički nastupiti, ali to više nije bilo to. A tako se stanje održava do dana današnjih. Snimili su još 3-4 što studijska, što živa albuma, ali je njihova istinska zaostavština okvirena onih sjajnih 5 godina postojanja u dva imenovana albuma i naročito u temeljima koje su udarili za razvoj značajnog i veoma utjecajnog punk roka. Zato je napor našeg producenta Enesa Hrnjikića da za vas odabere nekoliko numera Televizna vrijedan svake pažnje. So Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Za vas ovoga puta pregledala i odabrala Marija Arnautović.
Neobična grupa muzičara sa Univerziteta u Barceloni stvara muziku direktnim učitavanjem moždanih talasa i to pod palicom dirigenta emocija. Ovaj sasvim zanimljivi instrumentalni sastav nedavno je održao koncert u Pragu na jednoj naučnoj konferenciji. Muzičari su preko kapa sa elektrodama priključeni na EEG. Njihovi moždani talasi prenose se na dva velika ekrana iznad orkestra. Jedan dio izvođača posmatra jednu, a drugi dio drugu vrstu monitora, pa se tako stvaraju dvije različite vrste vizuelnih signala, od kojih jedna utiče na volumen, a druga na modulacije tona. Nešto dalje bila je smještena takozvana dirigentica emocija, koju su aparati bilježili otkucaje srca i moždanu aktivnost dok je posmatrala neka umjetnička djela. Izvođena kompozicija u stvari prati njen emocionalni doživljaj slika. Cilj ovog umjetničkog projekta je istražiti ljudsku svijest te ispitati šta sve mozak može bez tijela. Kako bi se olakšalo kretanje osobama koje nisu u mogućnosti koristiti džojstik, napravljena su invalidska kolica koja se pokreću snagom uma. Revolucionarni izum funkcioniše na način da pomoću laserskog skenera stvara trodimenzionalnu sliku prostora u kojoj se osoba nalazi i prikazuje na ekranu. Sve što treba jeste da se osoba koncentriše na sliku prostora u koji želi ući i robotizowana invalidska kolica će se pokrenuti. Ova kolica nisu prvi uređaj koji se pokreće snagom uma. Prošli mjesec u Hondi je izmišljena kaciga koja radi na sličan način i njenim stavljanjem na glavu mogu se kontrolisati pokreti robota. Debela djeca podložnija su povredama donjih ekstremiteta od djece koja imaju normalnu težinu, dokazala je jedna studija američkih naučnika. Oni su 3 godine analizirali posjete djece u urgentnom centru u bolnici u Cincinnatiju, te došli do podatka da ova djeca češće izvrnu zglob ili slome nogu. Budući da se radi o djeci koja imaju veću tjelesnu masu, podložnija su frakturama kostiju i drugim ortopedskim komplikacijama, ali je veoma bitno istaći i činjenicu da kod njih teže zarastaju kosti i potrebno je puno više vremena kako bi se zaliječile povrede, ističu istraživači. Inače, kod debele djece, kojih je sve više u svijetu, povećan je i rizik od razvijanja dijabetisa tipa 2, što dovodi do povećanja krvnog pritiska, kao i do drugih kardiovaskularnih bolesti. Nedavno testirana kontracepcijska injekcija za muškarce pokazala se mnogo boljom nego što je to kontracepcijska pilula za muškarce, utvrdili su naučnici. Testosteronska injekcija koja privremeno zaustavlja proizvodnju sperme pokazala se visoko efektivnom kod prevencije trudnoće. Ona djeluje tako što reducira nivoe dviju hemikalija u mozgu koje zatim ometaju proizvodnju sperme. U testiranju u kojem je učestvovalo 1000 muškaraca zabilježena je samo jedna trudnoća na svakih 100 muškaraca, što ovu kontracepcijsku metodu izjednačava sa ženskom kontracepcijskom pilulom u postotku neželjenih trudnoća. Naučnici kažu da je kontracepcijska injekcija savršeno pouzdana i da se nivo i kvalitet sperme u potpunosti vrati nakon par mjeseci prestanka uzimanja. Jedina popratna pojava koju testosteronska injekcija izaziva jesu akne, no kod veoma malog broja testiranih. Iako se do sada znalo da alkohol ima blagotvorni učinak na kardiovaskularni sistem, naučnici su dokazali da je crno vino superiornije od ostalih alkoholnih napitaka i čak dvostruko bolje od piva. Pola čaše vina dnevno može životni vijek produžiti za čak 5 godina, pokazala je nova studija. Muškarci koji su dnevno u organizam unosili 20 grama alkohola, što je jednako decilitru vina, svom očekivanom životnom vijeku do 50. godine života dodali su 2,5 godine. Odavno se zna kako je umjerena konzumacija alkohola povezana sa nižim rizikom od srčanih bolesti, vjerovatno zbog povećanja takozvanog dobrog holesterola, kao i smanjenja zgrušavanja trombocita, što smanjuje šansu za stvaranje ugrušaka u krvi, ali ovo prva studija koja pokazuje da je jedna vrsta alkohola superiornija od druge. Zahvaljujući pronalasku smrznutog mladunčeta mamuta u tundrama Arktika, naučnici će uskoro imati mnogo više podataka o ovoj izumrloj vrsti. Otkriće savršeno očuvanog tijela mamuta nazvanog Ljuba, koje je više od 37 godina počivalo u arktičkim tundrama, izazvalo je veliku euforiju među naučnicima, koji se nadaju da će pomoću ovog otkrića uspjeti odgonetnuti do sada nerazjašnjene tajne mamuta. Između zuba mamuta pronađene su naslage minerala i masnoće, što ukazuje na to da je ishrana bila dobra, a ovi sadržaji će omogućiti da se dođe do podataka o tome radi čega su mamuti izumrli, odnosno da li je njihov nestanak zaista bio uslovljen klimatskim promjenama ili čovjek snosi odgovornost za njihovo izumiranje, kažu naučnici. Japanski naučnik Yutaka Hanazono tvrdi da je umjetnim putem utrobi ovce uzgojio umjetni pankreas, piše Times. Organ koji Hanazono uzgojio potiče od matičnih ćelija majmuna, a sljedeći korak je, kako tvrdi eksperiment, s ljudskim matičnim ćelijama. Hanazono smatra da bi na ovaj način ovce mogle postati hodajuće banke ljudskih organa, kao što su jetra, koža, pankreas, čak i srce. Japanci se nadaju da će ovo riješiti njihove komplikovane zakone o doniranju organa, zbog kojih često moraju napuštati domovinu da bi dobili organ. Naime, u Japanu se smrt proglašava nakon prestanka rada srca, kada su organi već neiskoristivi, dok se takozvana moždana smrt, kada se organi mogu iskoristiti, ne priznaje.
I see it all backwards, but who wants hope? Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa da provjerimo šta su oni objavljivali. Ići ćemo i u Hrvatsku i u Srbiju s istim ciljem da vam predstavimo dvojicu naših kolega dopisnika ovoga radija, inače dobitnike velikih profesionalnih priznanja. Prije ćemo do Zagreba zato što je vijest svježija i vezana uz jučerašnji datum. Goran Vežić, novinar koji se iz Splita već dugo oglašava i u drugim bosansko-hercegovačkim medijima, uz jučerašnji dan Evrope dobio je nagradu Europske komisije i Hrvatskog novinarskog društva. Vežić je nagrađen u kategoriji radio novinarstva za praćenje pitanja Evropske unije i hrvatskih koraka na putu prema njoj. Rubrika Ankice Barbir Mladinović.
Goran Vežić je suosnivač i direktor novinske agencije Stina, pokretač manjinskog dvomjesečnika Forum i redoviti dopisnik Radija Slobodna Europa iz Splita, a najviše, kako sam za sebe kaže, novinar, u čemu najviše uživa.
Moj dan, evo, samo ću spomenuti dva dana. Jučerašnji je bio prekrasan, radio sam 14 sati. Radio sam ono što nitko se nije sjetio taj dan napraviti, razgovarao sam sa posljednjim živim igračem partizanskog Hajduka. To je Hrvoje Čulić, jedan sjajan čovjek. I taj dan, premda se radio 14 sati, je bio prekrasan. A ni današnji dan nije loš. Dobio sam ovu nagradu. I neko je dobio lani, neko će dobiti do godine i nije mi toliko značajna sama nagrada koliko obrazloženje. Ono samo meni pripada.
A u obrazloženju uz ostalo piše: radijsku emisiju Gorana Vežića, novinara splitske agencije Stina, iz serije emisija o europskim integracijama, žiri je jednostavno izabrao kao najbolju među prijavljenima u kategoriji radija. Od razgovora sa stručnjacima i političarima te običnim građanima, Vežić je aktualnu temu o komunikaciji i svim aspektima europskih integracija obradio profesionalno i analitično, a istodobno dinamično i razumljivo za prosječnog slušatelja.
To je riječ o komunikaciji sa građanima i komunikaciji građana o Europskoj uniji. Sugeriram mi da Hrvatskoj nije toliko bitno kad će ona ući u Europu, nego je puno bitnije kad će Europa ući u Hrvatsku. Naravno, tu ima velikih i golemih problema, ali je u prednosti velikoj i većoj nego li mnoge članice Europske unije, to stare članice. Mnoge od njih, da su imali kriterije kakvi su postavljeni Hrvatskoj, nikad ne bi postavili članice Europske unije. Ali ne mislim da je to loše za Hrvatsku. Oštri i visoki kriteriji su dobri za Hrvatsku i njene građane. Tako da mislim da je za našu zemlju, a i za zemlju u okruženju, bitnije imati europske standarde, pa članstvo u Europi će biti prije ili kasnije.
Svakodnevno u brojnim uličnim anketama osjećaju se, kaže Goran, oscilacije među građanima prema Europskoj uniji.
Naravno, velika, onda zavisi od dnevno političkih zbivanja. Pa mislim da su građani malo i umorni. Umorni su od slučaja Gotovine, od ZERP-a, od problema sa Slovenijom. I zato govorim, nije ključan pitanje, nije ključan datum ulaska Hrvatske u Europu. Puno je bitnije pitanje ulaska Europe u Hrvatsku, to znači naše reforme koje moramo unutar sebe provesti.
Teško ide, ali kaže Vežić, neka netko kaže koja je alternativa bolja.
Hrvatska, nažalost, nije ni Norveška, ni Švicarska. Mogli smo biti Austrija, recimo, ali dobro, to je druga priča. I imamo samo tri mogućnosti. Postoje faktički tri grupacije zemalja u Europi. Jedna je Europska unija, druga, ako pogledate kartu, to su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i treće su zemlje bivše Jugoslavije minus Slovenija plus Albanija. Pa neka biraju.
Goran Vežić kaže da nije želio danas pokvariti slavljeničku atmosferu u novinarskom domu u Zagrebu, gdje su podijeljene i tradicionalne novinarske nagrade Hrvatskog novinarskog društva. Ali dok drži svoju nagradu Robert Schumann, ne može a da ne izgovori ime vrsnih hrvatskih novinara, koje zbog njihovih demokratskih i kozmopolitskih stavova, nažalost, u Hrvatskoj danas ne žele objavljivati.
Posjetio bih na riječ jednoga velikoga čovjeka, Vlade Gotovca, koji je imao pravo na greške, pa je jednom rekao da se sudbina jedne demokracije ne mjeri sudbinom jedne novine. To je rekao 93. godine kad je Slobodna Dalmacija padala u tajkunske ruke. Ja bih danas da sam imao priliku govoriti, parafrazirao Vladu Gotovca, možda bi bio party breaker, ali nema veze, i rekao bi da se sudbina jedne demokracije mjeri i sudbinom jednog novinara. Ukazao bih na slučaj Viktora Ivančića, najnagrađivanijeg hrvatskog novinara, koji evo već na skoro godinu dana ne može iz raznih razloga objaviti nijedan redak u hrvatskom tisku. On je prije nekoliko dana na blogu studenata Filozofskog fakulteta objavio tekst. To je prvi tekst od gašenja Ferrari. To bi ja rekao da sam imao prilike govoriti, možda bi malo pokvario ovu zabavu, ali...
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I naš beogradski dopisnik Miloš Teodorović dobio je u prethodnoj sedmici vrijedno profesionalno priznanje, ali uz Dan slobode medija. Nezavisno udruženje novinara Srbije i američka ambasada nagradili su ga u kategoriji istraživačko novinarstvo, a za sjajni dokumentarac Vrela krv, što ga je napravio zajedno sa Ivanom Lalićem. Želimir Bojović.
Povodom Svjetskog dana medija, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Američka ambasada u Beogradu dodijelili su nagrade za najbolje radove istraživačkog novinarstva za 2008. i 2009. godinu. Jedan od dobitnika je i Miloš Todorović, koji je s Ivanom Lalić nagrađen za dokumentarni film Vrela krv. Ovaj dokumentarni film govori o jačanju ekstremno desnih organizacija u Srbiji posle 2000. godine. Kakav je tvoj utisak nakon pravljenja ovog filma? Da li je takav ambijent isti kao i u vreme kada je film stvaran?
Pa danas je ambijent verovatno nešto bolji nego što je bio tokom 2008. kada smo film snimali, odnosno kada smo pravili tih 75 sati materijala, što je rađeno nekih više od 10 meseci. U svakom slučaju to je bio period, da kažemo, odlaska postepeno Koštunicine vlade, koji je protekao upravo u jačanju tih organizacija, jer su tada vodeće političke elite, kako na vlasti, tako i neke u opoziciji, koristile te razne desničarske organizacije kako bi na ulici dokazali ono za što su se oni zalagali, a pogotovo u kontekstu pitanja Kosova. Tako da je danas ambijent nešto mirniji. Danas imamo ministra Ivicu Dačića koji je zabranio nekoliko okupljanja desničarskih organizacija, kakav je obraz ili nacionalni stroj, ali generalno ovaj film se može tretirati kao dokument, dokaz onoga što se događa u 2008. i upozorenje da se tako nešto vrlo lako može ponoviti, jer su te organizacije vrlo podložne manipulaciji.
U filmu se prikazuju predstavnici ekstremno desnih organizacija, ali i onih koji se protiv ekstremizma bore, kao što su predstavnici gej udruženja. Sada sa ove distance, da li si zadovoljan balansom između tih reči, ideja i nastupa različitih sagovornika u filmu?
Pa mi nismo nešto razmišljali toliko o balansu. Mi smo imali ideju da primenimo taj osnovni novinarski mehanizam, to je da prikažemo onoga ko je žrtva i onoga koga je žrtvom načinio. I da tim jednostavnim suprotstavljanjem tih činjenica pokažemo koliko je nasilje apsurdno i pokažemo koliko grupe koje promovišu nasilje zapravo to uvek svaljuju nad najslabijima i najnezaštićenijima.
Misliš li da se žrtva i dželat jasno vide?
čini mi se da se vide. Naravno, ovaj film je probudio velike rasprave o tome da smo mi možda na nekom nivou i dali prostor ekstremistima da se promovišu. Ja mislim da nismo, jer vi kada u filmu stavite, na primjer, sliku dečaka koji je ubijen u centru Beograda, mislim na Dušana Jovanovića, romskog dečaka, a nakon toga spustite momka koji istina anonimno objašnjava kako se okupljaju po gradu kako bi lomili Rome, ja mislim da je u takvom odnosu snaga vrlo jasno na čijoj strani je istina, pravda, humanost i sve što s tim ima veze.
Šta je to što si praveći ovaj film naučio ili otkrio o srbijanskom društvu koje još uvek živi razvučeno između različitih vrsta ekstremizma?
Pa ne bih ja ulazio u nikakve osude preterane i govorio da fenomeni kojima smo se mi bavili postoje samo u Srbiji. Oni jesu plod i jesu posljedica nekih 90-ih i istina je da to nisu preterano masovne grupe. Njih i možemo tretirati po brojnosti kao marginalne grupe, ali u društvu koje je toliko duboko traumatizirano kako je srpsko i toliko duboko politizovano kako je ovo, one su uvek tu spremne da reaguju. I to što su oni od 2000-te do danas reagovali je isključiva krivica politike i određenih političkih struja, a sada smo možda i u većoj opasnosti da se događa ono što je se u istoriji 20. veka i tekako često ponavljalo, a to je da u uslovima ekonomskih kriza ovakve grupe narastaju i dobijaju vodeći uticaj u društvu. E sada mi dakle imamo grupe koje su određene političke stranke i tekako koristile, a sada dodamo i tu opasnost ekonomske krize, te se u tom kontekstu može reći da rizici nikako nisu prevaziđeni, čak se danas mogu činiti i veći. Mada kažem da je u 2009. situacija po ovom pitanju ipak bolja nego u 2008.
Zajednički program radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica Radio 27.
Od sredine prošle pa do sredine sljedeće sedmice u Bosni i Hercegovini sadržava jedna od najvećih i najstarijih kulturnih manifestacija u čitavom regionu, Sarajevski dani poezije. O ovom istinskom prazniku lijepe riječi razgovaram sa uglednim pjesnikom Miletom Stojićem, predsjednikom programskog savjeta važne manifestacije. Mile, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Svi su mediji apostrofirali tvoj upit o smislu poezije u ovom vremenu kojem su zapravo započeli ovogodišnji dani poezije. Taj ću početak i sam ponoviti jer se svakodnevno vraćam tom bolnom Helderlinovom pitanju.
Da, to je pitanje, dakle, čemu pjesnici u oskudnim vremenima. Naše vrijeme je sigurno vrijeme velike oskudice, vrijeme jedne, rekao bih, ne samo materijalne, nego i duhovne pustoši koja vlada u dušama ovih ljudi. To je sudbina svih tranzicijskih zemalja, a pogotovo ovih naših koje su dodatno pogođene i ratom i siromaštvom i bijedom i tako dalje. Pa ja ipak mislim da uprkos, dakle, tome poezija može opstati i u oskudnim vremenima, jer ima i gorih vremena od ovih u kojima je ona opstala, i ne samo opstala, nego na neki način bila i duhovna okrepa, pa ponekad i svjetionik, jer pjesnici nekad vide i malo dalje, a osim toga poezija kao vrhunska duhovna, rekao bih, disciplina uvijek ljudima mora nuditi neku nadu.
Da, evo da se vratimo nekim konkretnim stvarima, ovo nam je zapravo prilika da podsjetimo ko je sve ovih dana u Bosni i Hercegovini i o kakvim se sve programima uz dane poezije radi.
Pa mi smo, unatoč oskudici, odnosno puno manjem budžetu nego dosadašnjih godina, ipak uspjeli okupiti neka značajna i najznačajnija imena književna, ne samo iz regije, dakle iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, nego i šire. Tako da tu su prisutni i Njemci i Mađari. Ove godine zemlja gost je Norveška, tako da imamo jednu ekipu norveških pjesnika. Tu su također još i prevodioci, oni koji prevode naše knjige na strane jezike, imaju svoje radionice i svoje susrete s piscima. Onda tu su i dječji pisci, i tu je i jedna značajna likovna izložba sarajevske slikarice Tatjane Milaković, također mlade jedne žene. Zatim tu su još i programi koji nas posjećaju na neke naše historijske književne činjenice, velikane, kakvi su recimo Ahmed Hromadžić, jedan od najznačajnijih pjesnika za djecu, pjesnika na čijim smo knjigama mi odrastali i tako dalje. Njemu je posvećena jedna izložba u Muzeju književnosti, a tu su onda i brojni susreti sa čitaocima, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u Sarajevu, nego širom Bosne i Hercegovine, u Banja Luci, Tuzli, Mostaru i tako dalje.
Da, ovo gostovanje izvan glavnog grada je zapravo priča za sebe. Sarajevski dani nekako postaju književno proljeće u Bosni i Hercegovini, a proljeće oduvijek izazivan iz lijepih asocijacija.
Pa nama je bila želja u organizacijalnom odboru, tu su još neki značajni pisci. Pored Hadžema Hajdarevića tu sjede i Stevan Tontić i Ivan Korić. Nama je bila želja da na neki način pokušamo kulturom i poezijom malo omekšati neke podjele koje još uvijek žive u ovoj zemlji, koje sve ljude u cijeloj našoj državi stavljaju na neki način u očaj. Tako da u Sarajevu su jučer recitirali pjesnici iz Banja Luke i Mostara, tamo će i sarajevski pjesnici, naravno i strani pjesnici, tako da se na neki način te granice koje su uspostavljene politikom brišu barem u kulturi, koliko je to moguće.
Da, jamačno najznačajniji gost je ovogodišnji laureat Bosanskog stečka Oto Tolnaj. Naša javnost, a moram ti reći da se i neki tvoji kolege kod kojih sam se raspitivao nisu proslavili, malo zna o Mađaru, lijepo bi bilo čuti iz prve ili iz prave ruke nešto o njemu.
Zanimljivo je da o Mađarima inače mi malo znamo. Da. Recimo, jedan veliki mađarski arhitekt izgradio je pola Sarajeva, zove se Josip Vancaš, ovdje niko ne zna da je on Mađar, svi misle da je on ili Hrvat ili Austrijanac ili tako dalje, pošto je bio katolik. Ovo osobnjem uzgred, Oto Tolnaj je sigurno jedan od najznačajnijih mađarskih pjesnika, i još k tome to je čovjek koji govori naš jezik, on živi na Paliću u Vojvodini. Dakle, on je prisutan, naslonjen je na južnoslavenske kulture, prije svega na srpsku, hrvatsku, a tokom rata objavio i mnoge značajne tekstove o Bosni, o bosanskoj drami, o bosanskim piscima i tako dalje. Naravno, mi smo sve to imali na umu kad smo mu dodeljivali nagradu, ali smo na prvom mjestu cijenili njegovu poeziju koja je do sad egzistirala u prijevodima u Zagrebu i u Beogradu. Ove godine mi smo uz taj stečak objavili jedan izbor njegovih pjesama, to je doduše izbor iz njegovih novih knjiga, tako da ostane i kad se spuste zavjese Sarajevskih dana poezije, da Bosni i Hercegovini ostane jedna knjiga jednog značajnog pjesnika koga će ona sigurno sa radošću upoznavati.
Mile, ja ne znam koliko si ti kao predsjednik savjeta ove manifestacije za to zadužen, ali sumnjam da su ti promakle ove muke organizatorske. Osim oskudnog vremena kao jedne metafizičke kategorije, već si pomenuo vrijeme sveopšte oskudice, pa kako ste se snašli u toj ubitačnoj gabuli?
Mi smo se na neki način dovijali. Ove godine smo smanjili nešto broj učesnika, ali onda nismo sve zvali sve vrijeme festivala, nego smo ih zvali po dva, po tri dana, samo onda kad nastupaju, tako da smo tu nešto uštedili. Onda smo isto tako tražili smo neke sponzore, pa smo nešto i dobili, tako da ja se nadam da ćemo uspjeti ovo nekako zaklopiti bez dugova.
Da, evo, dani poezije postoje već bezmalo pola stoljeća. Započeli su kao potreba da se ovaj prostor otvori prema različitim kulturama, tradicijama, prema različitim jezicima. Da li ovo vremena nomenklatura zapravo razumije ovu misiju?
Ba, ja mislim da vrlo rđavo razumije. Ima tu naravno iznimaka, tu mislim na prije svega na ministra Gavrila Grahovca koji je imao sluha, pa i na gradonačelnika Sarajeva koji nam je pomogao također financijski, ali ja vjerujem da je to više plod njihove nekakve osobne inicijative nego određene politike, jer kao što znate, naša zemlja nema ni ministarstva kulture, sve je spušteno na neke entitetske ili još niže na neke kantonalne nivoje i o kulturi općenito vrlo malo je riječi, ako se izuzme ova masovna kultura koju smo mi nastojali na neki način izbjeći koliko smo mogli, jer ne želimo da kič i šund i slični sadržaj uđu i u ove kamerne dvorane u kojima se nalaze pjesnici kao zaista vrhovna, rekao bih, elitna umjetnost.
Mile, ja se nadam da će ovi dani i naravno naredni Sarajevski dani poezije još jednom potvrditi pravi smisao, pravu ulogu manifestacije, ali i poezije, bez obzira na vremena, bila ona oskudna ili bogata, da će poezija ostati, opstati, da ćete vi ovim danima dati još jednu potvrdu svemu tome, još jedan poticaj svemu tome.
Budu, ja se samo mogu zahvaliti na tako lijepim željama. Moja je želja također da iduće godine nastupim kao pjesnik, a ne kao organizator, jer svega sam pomalo umoran.
Mile, hvala mnogo na ovom razgovoru i puno sreće i puno, puno stihova.
Doviđenja, pozdrav vašim slušateljima.
Prijatno.
Thank you.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije će kolege iz Tuzlanskog radija Slon, koji za vas svake nedjelje pregledaju odgovarajuće web stranice, a koje se tiču novosti iz svijeta, filma i muzike.
Filmski studio Screen Games se nastavlja sa trendom upošljavanja pjevačkih zvijezda na filmu. Nakon što im je Beyoncé priskrbila puste milijone ulogom u filmu Obsessed, još jedna pop pjevačica juriša na filmska platna. Riječ je o Christini Aguileri koja će glumiti striptizetu u novom mjuziklu Barlesque, producenta Donalda Delinea. Radnja se zbiva u Los Angelesu, a prate američku djevojku, čiji se život potpuno promijeni kada počne raditi kao striptizeta. Snimanje započinje u septembru, a premijera bi se trebala održati 2010. godine. Iako je 2004. godine posudila glas za animirani film Shrek Tale, ovo je prva filmska uloga zvijezde već pomalo iz bijedjelog sjaja. Ben Stiller režirat će dramediju Help Me Spread Godness za kuću Participant Media. Priča prati čikaškog bankara koji se igrom slučaja uplete u nigerijski internetski lanac sreće. Premda se projekt vodi kao zabavni fokus na trenutačnu situaciju u Africi, trebao bi ispuniti funkciju promovisanja socijalne osviještenosti Participant Medije. Datum izlaska još nije poznat, a Stiller će se redateljske palice uhvatiti čim završi sa snimanjem drame The Trial of Chicago 7 o sedmorici protestanata protiv rata u Vijetnamu, koji su se 68. uoči predsjedničkih izbora našli na osuđeničkoj klupi. Bajkovita priča o uspjehu neuglednog škotskog slavuja dirnula je glumicu Catherine Zeta-Jones, koja je dala nagovijestiti da bi tumačila Susan Boyle u biografskom filmu. Osim što želi oživjeti na velikom platu, Zeta-Jones se zanima i za otkupljivanje prava na njezinu životnu priču, pa se o tome raspituje kod producenata showa Britney's Got Talent. Silni zahtjevi za otkup prava na Susaninu biografiju kapaju iz minute u minutu, a interes za ekranizaciju pokazao je i Oscarom ovjenčani reditelj James Cameron. U New Yorku će iduće sedmice biti postavljena izložba o razdoblju koju je John Lennon proveo u tom gradu zajedno sa svojom partnericom Yoko Ono. Postav John Lennon The New York City Years predstavit će dio ostavštine legendarnog pjevača, što uključuje njegovu zelenu kartu, autoportret inspirisan kipom slobode, kao i rukopise pjesama, fotografije, umjetnička djela i instrumente. U Velikoj jabuci legendarni Beatle je ubijen 1980. godine.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Priču o sportu posvjetit ću jednoj fudbalskoj utakmici odigranoj daleko u Londonu, ali sa željom da se njene pouke primjene i primjenjuju na ovdašnje prilike, mada naše i svjetsko ni u kom slučaju nije uporedivo. Velika Barcelona je, naime, u srijedu golom Iniesta u trećoj minuti sudijske nadoknade protiv Chelsea izborila plasman u finale Lige prvaka. U tom nije ništa neobično, jer radi se o dva vrhunska tima, a prednost domaćeg terena u takvom omjeru snaga ne znači previše. U ostalom, u Barceloni je također bilo neriješeno, ali bez golova. Intriga je u suđenju, u odlukama ili izostancima odluka norveškog sudije Tom Henninga Ovreba. Naravno da osobno nisam stručnjak za rubriku Oko Sokolovo, ali se i bez dodatnih naočala moglo dobro vidjeti kako je Norvežanin mogao odsvirati pokoju, ma šta to značilo najstrožu kaznu u korist domaćina. Mogao, kažem, a ne morao, jer je pokazao kako se ništa ne mora i kako je sudijsko ubjeđenje osnovni kriterij za dijeljenje pravde na sportskim terenima. Chelseajevi igrači, zvaničnici i armija navijača su jamačno bijesni na sudiju, a Barcelonina strana je presretna e da bi obraćala pažnju i na šta osim na buduću utakmicu. Mada u prvim izjavama diskretno dopuštaju blagi povjetarac sreće. Znači, ne zanima me da li je sudija ili nije svirao u korist Katalonaca, nego činjenica da je rezultat koji je u Londonu postignut posve regularan i kako će se uskoro sve zaboraviti. Nekad je, može biti neki drugi Henning odsvirao u Chelsea u korist, a nije isključeno da će već sutra biti tako. Život teče dalje. Kod nas, međutim, kad sudija napravi najmanju procjenu koja se ne slaže s našom, subjektivnom i navijačkom naravno, odmah postaje neprijatelj broj jedan, a sudijska organizacija koja ga nije doživotno odstranila iz sporta naziva se zavjereničkom. Da upotrebim ovaj blagi izraz, mada u našem sportskom, a bogme i političkom folkloru, ima mnogo živopisnih i kreativnih imena za takozvano zločinačko djelovanje klubskih neprijatelja. Obično, nažalost, ovi sportski i oni politički kvalifikativi dobivaju iste oblike, a incident sam potpuno iste razmjere. Klubski lideri, umjesto da se okrenu narednim utakmicama, pokreću mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa, svi u prezir, nemir i mržnju, proklinju i prijete, izazivajući onako neodgovorne navijače na buduće incidente. Osobno bi mi bilo žao ukoliko niko od naših sportskih radnika, uzimajući pomenuto suđenje u Londonu kao primjer, ne održi okrugli sto o tome kako je ljudi u crnom, kako to vole reći moji kolege iz sportskih redakcija, imaju pravo na loš dan, na grešku, na promjenu rezultata čak. Što šta se, pretpostavljam, reklo, i još će se reći Henningu i u lice i onako usput, ali niko neće ustvrditi kako je neprijatelj Chelsea, engleskog fudbala, Londona ili, ne daj Bože, čitavog Ujedinjenog kraljevstva. On je tek sudija koji je, može biti, propustio priliku da nešto svira što bi se poklapalo sa stvarnim stanjem na terenu. Može biti, samo je sebi napravio medveđu uslugu, ali mu niko neće istrgnuti pištaljku iz usta.
Such.
tu je to kraj. Koliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tena Samičić, urednik Budovo Kudrata.